Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю всіх у програмі «Петарда», з вами Олег Барцевич. У ближайші півгодини намалюємо інформаційну картину дня минулого, 26 лютого 2013 года, у п'яти його головних новинок. І сьогодні порозмовляємо про ноу-хау білорусів на отримання Шенгену. Треба просто купити квитки на концерт, отримати безплатну візу, а потім ці квитки продать. Однак, не факт, что эту визу в наступный раз вы отримаете. Так само про то, чому на лаве подсудных Белорусского дома правосудия может опынуться Барак Обама, так как того хочут юристы и правооборонцы из России. Так само сябры про житё-быццё жыхароў, потерпелых у вынику выбуху кватэры со столичной серобранки. Мы сочим за этой справой. Ну и так само про то, что Александр Лукашенко гучно и урочисто забаранил бизнесу финансовать оппозицию.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
І, власне, до новини номер 5. Квітки на концерт як ноу-хау способи білоруса отримати візу у Європу. У інтернеті з'явилися десятки обвісток від людей, які безплатно отримали литовські шенгени під поїздку на фест «Розморозка», що відбудеться у Вільні. Тепер вони продають квітки, але вже без візи у комплекті. Тим часом, справжні меломани, які планують поїздку на фестиваль, обураються, бо їм білетів якраз не стає. Тему протягує Ілля Маліновський.
Квітки на фест «Розморозки», які відбудуться у Вільні 2-3 сакавіка, скончилися ще на початку лютого. Тоді ж у соцсетках почали з'являтися вістки з пропановами білетів на фест, але уже без візової підтримки. Отримавши шенген, при допомозі організаторів «Розморозки», люди вирішили поїхати у ЄС по своїх справах. А двохдённий концерт білоруса у Портмоне, Крамбамбулі і літовця Сауліса Петрейкіса увогуле обмінуть. Процес отримання у литовской амбасаді безплатної візи разом з квітком на фест узгадує аматор Крамбамбулі і
Некоторые, видно по разговорам, что просто едут туда отовариться. Обсуждают, как они удачно в Польшу там съездили, как они сейчас куда поедут. Смеются. А ты хоть знаешь, на кого мы едем? Ну, она, да, я вчера там дочку попросила, она мне там поставила. Вот если бы какой-нибудь Солодух выступал, мы бы обязательно сходили.
Игорь моцно бурается на таких халявщиков, бо поспел набыть квиток только на другий день фесту, а на перший, на улюбленную крамбамбулю, не трапляя. Але хлопец, не губляя надеясь, спадается набыть квиток на место у кассе клуба, теперь перед уваходом. Тем часом у соц сетках есть и пропановы к шталту «Допомогу тем, кто набывал квиток только для визы. Схожу на концерт и отзначу квиток за вас, каб у вас не было проблем с отриманием наступного шенгена». Юридичный бок гэтага пытання патлумачил нам организатор Владимир Шаблинский.
Покупка билета является офертой. Соответственно, если человек не посещает мероприятие по визе, полученной бесплатным образом на концерт, он как минимум получает запись в личное дело. То есть на концерт попасть надо.
Як у ЄС доведываются, что вы все ж не дошли до концерта, Шаблинский покидая у сокрете. И раить на мяжи обовязково иметь квитки на руках. Коли помежники спытают, под якое мероприемство вы отримали культурную визу, варто иметь отказ с доказом. А коли квитка нема на мяжи, яны мають право вас развернуть, а визу анулявать. Летась Крамбамбуля уже ладила концерт у Вильни, тады так само было немало людей, якія спробовали тусануть у Европе на халяву. И директор гурта Ганна Вольская зладила у амбасаде невялічкі теставанні. Пыталася про улюбённые песни, имя вокалиста гурта. Зараз такие пытанні так само проводились, але по словах Владимира Шаблинского, часам гэта нават было непотребно.
Приходят три представителя северокавказского региона и говорят, мы хотим в Клайпеду. Понятно, что им билеты не продают.
Илья Малиновский, музычная редакция Еврорадио.
А у нас на черзе новина номер 4. Украина до 2020 года будет сябром Евросоюза. Такий прогноз робит ведомый немецкий политолог Александр Рар. И он меркует, что уступление нашей паўднёвай суседки у ЕС зусім махчимое уже про 7 годов. Пытание только у тым, ти хочет Украина исти в бок Европы, ти не. Цитую слово Александра Рара, агентство Униан. У той же час разглядаецца магчымасць стварэння агульнай прасторы ўнутры ЕС для такіх краінаў, як Украіна, Расія і Беларусь, кажа РАР. Пакуль сяброўства Украіны ў Еўрасаюзе яшчэ не разглядаецца. Тым не менш, магчымасці для прыспешвання гэтага працэсу існуюць. Для гэтага украінскі ўрад павінен хутчэй правесці шэраг важных рэформаў. Паводле Александра Рара, на нядаўнім саміце Украіны ЕС прэзідэнт Віктор Янукович заявіў, што пытанні еўрапейскай інтэграцыі Украіны ўжо вырашана і з'яўляецца стратэгічным. Задаволены вынікамі саміта Украіны ЕС і камісар па пытаннях пашырэння і да еўрапейскай палітыкі суседства Штэфан Фюле. Ён заявіў пра неабходнасць стварыць умовы для падпісання пагаднення аб асацыяцыі. Нагадаю, што ў Брюсэлі ў панядзелак 25 лютага адбыўся 16-ты саміт Украіны ЕС, на якім асноўнай тэмай сталася пагадненне аб асацыяцыі. Украінскі бок на саміце прэзентаваў прэзідэнт Украіны Віктор Янукович, еўрапейскі прэзідэнт Рады ЕС Херман Ван Рампей ды кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу. І прыйдзе дзень, і прыйдзе час, калі на лаве падсудных беларускага дома правасуддзя апынецца Барак Обама. Так хоч што склікнуць з нагоды незвычайнай ініцыятывы расійскіх юрыстаў, якія вырашылі скарыстаць адмысловы запіс у беларускім заканадаўстве. Паводле яго, за катаванні ды іншыя злачынствы супраць бяспекі чалавецтва зламыснікаў з усяго свету могуць караць беларускія суддзі. Калі захочуць, канешне. Працягвае Дмітрий Лукашук.
Расійскія юрысты-міжнародники знайшлі сродак пакараць вінаватых у катаваннях і жорсткім абыходжанні ў турме Гуантанама з дапамогай правасуддзя Беларусі і звярнуліся з адпаведнай заявай больш за месяц таму ў беларускі следчы камітэт. Навошта Еўрарадыё тлумачыць сябра Савета пры прэзідэнце Расіі па развіцці грамадзянскай супольнасці і правах чалавека Андрэй Юраў.
Решили посмотреть, как же беларускія власти, критикуя другие страны, на деле готовы эту универсальную юрисдикцию применить.
Эксперты спасылаюцца на тое, што наш крымінальны кодэкс прадугледжвае магчымасць прыцягнуць да адказнасці любую асобу за злачынствы супраць свету і бяспекі чалавецтва, прычым зрабіць гэта можна незалежна ад таго, дзе і супраць каго гэтае злачынства здзяйсняліся. Кіраўнік прэс-службы следчага камітэта Павел Траулька не гатовы пакуль каментаваць, ці можа беларускае правасуддзе паводле гэтага артыкула прыцягваць да адказнасці грамадзян тых жа ЗША ці, да прыкладу, Расіі. Можа, нечакана сцвярджае юрыст беларуска-хеченскага камітэта Гары Паганяйла.
Беларусь обладае універсальнай уголовнай юрысдикцыяй, і там, дзе совершаюцца міжнародныя преступления, Беларусь обладае правам возбудить такое дело, провести расследование, признать виновным кого-то.
Каб распачаць справу, шмат не трэба. Альбо заява пацярпелых, альбо зварот простых грамадзян ці тых жа праваабаронцаў. Нават звесткі аб злачынстве, апублікаваныя ў СМІ, могуць даць штуршок разгляду.
Выдаецца ордер на арест міжнародны, і в любой стране, где появится этот гражданин, соответствующие службы должны произвести арест і выдаць той стране, которая требует выдачи.
Беларусь, тлумачыць Юраў, ледзь не адзіная на постсавецкай прасторы, мае юрыдычныя магчымасці для таго, каб выправіць усе парушэнні правоў чалавека, на якія ў сваім дакладзе звяртае ўвагу беларускі МЗС. Больш за тое, раіць нашым дыпламатам дзейнічаць у гэтым накірунку разам са следчым камітэтам, чым павесяліў кіраўніка прэс-службы МЗС Андрэя Савіных.
Это определённая трактовка юридических и правовых возможностей, которые еще на сегодняшний день не используют.
Але калі беларускі следчы камітэт захоча разабрацца ў беззаконнях у Гуантанама і пакараць пэўных амерыканскіх салдат, то не абавязкова іх нам выдадуць пасля затрымання. Гэта можа зрабіць і амерыканская Феміда. Тут, кажуць у адзін голас Паганяйла і Юраў, галоўная дэманстрацыя непазбежнасці пакарання. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
У нас на часе тэма нумар 2. Жыхары пацярпелых у выніку выбухаў кватэраў са сталічнай серабранкі баяцца марадзёраў. Большасць дагэтуль жыве ў гатэлі ды доме інвалідаў. Людзі таксама не ведаюць, за якія грошы будуць аднаўляць жыллё. Большасць кватэраў не была застрахаваная. Жыхарамі злашчаснага дому па вуліцы Пляханава гутарыў Алесь Пілецкі.
Жыхарка дома на вуліцы Пляханова, дзе 23 лютага ўзарвалася кватэра, расказвае, што ўладкавалася ў доме інвалідаў добра.
Мы з 320-й кватэры, бабушка ў нас інвалід, мужа мама. Так нам далі харошыя ўсловія. Мы жывём Ракасовскага 50. Это дом інвалідаў. Нармальна всё, і спрашваюць, і што нужна, і можуць падвесці. Вчора быў Красны Крест. Соцработнікі звонять.
Людзей у разбураны пад'езд прапускае салідная жанчына з высокай прычоскай. У руках спіс жыхароў. Прайсці можна толькі па пашпарце. За парадкам сочаць міліцыянеры. Калі гаспадар адной з кватэр спрабуе правесці мяне з сабой, праваахоўнік гаворыць пра забарону наведвання дома чужынцамі. А шкада. Алег, так завуць майго гасціннага гаспадара, трапіў у больш нязручную сітуацыю, чым Інна з 320-й кватэры. Яго з сям'ёй пасялілі не ў дом інвалідаў на Ракасоўскага, што зусім побач, а ў гатэль на вуліцы Якубоўскага. Вадзіць дзіця ў садзік нязручна. Ды і як там жыць? Адзін маленькі пакойчык, два ложкі і тэлевізар. Зараз Алег чакае дапамогі ад Мінгарвыканкама. Нейкі чыноўнік ужо паабяцаў заняцца праблемай, аднак яшчэ не ператэлефанаваў. Галоўная тэма размоваў ля пад'езда зусім не выбух. Людзей куды больш хвалюе лёс іх кватэр і пакінутай там маёмасці. Па чарзе ідуць чуткі, што не сёння, дык заўтра выносіць рэчы забароняць, а міліцэйскую ахову здымуць. Што будзе тады з пакінутымі кватэрамі, аднаму Богу вядома. Пакуль жа людзі спадзяюцца на дапамогу ўладаў.
Нам хацелася б вярнуцца дамой, харошы наш пад'езд, отремонтированы. Ну, если это не удастся, значит, вернемся. Может, дадут нам что другое. Будем надеяться. Я думаю, что власти города примут для этого все необходимые меры.
Рассказывая мне жыхарка Інна. Люди мают еще одну проблему. Гроши. Про помер компенсации им покуль никто не сказал ни слова. У додаток мало какие кватеры были застрахованы. А коли и были, то выплаты относно невеликие. Один из жыхаров налічил только 15 миллионов. Нешмат для кватеры, у якой у вечера 23 лютого узровень воды доходил до колена. И нават гэтыя грошы атрымаць можна будзе не хутка, пасля складання ўсіх неабходных актаў. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
І ў нас на чарзе тэма нумар адзін. Аляксандр Лукашэнка забараніў бізнесу фінансаваць апазіцыю. Гэта адбылося на нарадзе па дзейнасці Савета па развіцці прадпрымальніцтва. І зараз вашай увазе урывак з прамовы кіраўніка Беларусі.
Я хачу, чтобы вы чётка осознавалі. Любые попытки бизнесменов воздействовать на органы государственной власти с целью создать крышу для своей хорошей жизни будут оборачиваться крахом для подобных инициатив и структур. Во-вторых, хочу подчеркнуть, если кто-то из бизнесменов будет финансировать пятую колонну или каким-то иным способом оказывать негативное влияние на общество, то я буду считать, что они включились в политическую борьбу, в борьбу против государства. А там свои законы, я уже об этом говорил. Потом не обижаются пусть подобные бизнесмены.
І гэта пры тым, сябры, што цэнтр выбаркам у нас актыўна рэкламуе змены ў выбарчым заканадаўстве, якія змяншаюць бюджэтнае фінансаванне для кандыдатаў і заахвочваюць іх да самастойнага пошуку сродкаў на выбарчую кампанію. Ну, які ж прадпрымальнік цяпер лёгка дасць грошы на дзейнасць тых, хто хоча гэтую ўладу рэфармаваць пасля такіх заяваў. А вось як каментуе заяву кіраўніка Беларусі актывіст руху прадпрымальнікаў Алесь Макаяў.
По конституции все люди, сотрудничающие в политических партиях, и они могут быть и в оппозиции, и могут быть и во владе. Средний бизнес – это около 100 тысяч юридичных особ. Амаль полова гроши несут до чиновников. И причем это не у державный бюджет, а размерковываются там разные закрытые фонды. Той бизнес, который помогает оппозиции, он амаль нулевый.
Прадпрымальнік нагадвае, што Лукашэнка і раней неаднойчы прагражаў бізнэсоўцам карамі, калі яны будуць дапамагаць апазіцыі. Па словах Макаева, на змены ва ўладзе разлічвае дробны і сярэдні бізнэс, найбольш актыўны ў нашай краіне ў палітычным плане. Гэта ўсё на сёння ў праграме «Петарда», якую правёў для вас Алег Барцевіч. Бывайце здаровыя і беражыце сябе.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.